Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Europeană ajută Moldova să-și îmbunătățească statisticile. De ce sunt tocmai ele așa de importante? Ce-au discutat în această seară liberalii cu premierul de Senat Iurie Leancă? Se împlinesc 70 de ani de la conferința de la Ialta, care a marcat începutul divizării politice a Europei postbelice. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul desemnat Iurie Leancă s-a întâlnit cu membrii fracțiunii Partidului Liberal pentru a le cere votul de sprijin în Parlament. După întâlnire, unul din fruntașii liberali, Valeriu Munteanu, a declarat Europei Libere că discuțiile vor continua atât cu premierul desemnat, cât și cu cele două partide care l-au înaintat din coaliția minoritară PLD-MPD. Valeriu Munteanu a spus că liberalii mai speră totuși să fie cooptați și ei la guvernare, așa încât aceasta să se poată bizui pe o majoritate în Parlament. Premierul Leancă trebuie să ceară votul de încredere al deputaților pentru programul de guvernare și componența guvernului până la mijlocul săptămânii viitoare. El are deocamdată susținerea doar 42 de deputați, liberal-democrați și democrați, din cei 51 necesari. Leancă nu poate conta pe comuniști care nu sunt de acord cu desemnarea sa pentru formarea unui nou guvern. În România, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Covesi, a transmis procurorului general o cerere de încuviințare a arestării preventive a Elenei Udrea, membra a Parlamentului de la București, fost ministru al turismului și candidată la alegerile prezidențiale care au avut loc în noiembrie 2014. DNA afirmă într-un comunicat că faptele de care e acuzată Elena Udrea au legătură cu atribuirea și folosirea presupus ilegale a fondurilor din patrimoniul Ministerului Turismului în perioada 2010-2012. DNA anunță că a extins cercetările în cazul Elenei Udrea pentru luare de mită. Pentru instituțiile Uniunii Europene, până acum nu sunt încă vizibile rezultatele așteptate în procesul de reformă din Republica Moldova, a afirmat șeful delegației europene de la Chișinău, Pirca Tapiola, citat de IPN. Vorbind presei după lansarea proiectului european Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova, Tapiola a spus că autoritățile trebuie să se concentreze pe aplicarea reformelor care să asigure dezvoltarea Republicii Moldova și, indiferent de situația politică, atenția celor implicați în procesul de aplicare a reformelor trebuie să se orienteze pe efectele asupra populației. Pirca Tapiola a mai spus că un pas important va fi punerea în aplicare a unei legi noi care să vizeze organele procuraturii. Combaterea corupției este un alt obiectiv pe care autoritățile trebuie să se concentreze în procesul de apropiere de rigorile Uniunii Europene. Din estul Ucrainei se relatează că mai mulți oameni au fost uciși într-un bombardament asupra unui spital dintr-o suburbie a orașului Donetsk, care e controlată de rebelii proruși. Separatiștii proruși susțin că mai mult de 15 persoane au fost ucise după ce spitalul a fost ținta unui tur de artilerie. Între timp, luptele dintre forțele guvernamentale și rebele au continuat în orașul de Balțeve, în ciuda apelului pentru un armistițiu de scurtă durată făcut de OSCE.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Premierul Iurie Leancă s-a întâlnit în această seară cu liderii liberalilor pentru a discuta eventualul lor sprijin pentru noul său guvern. Iată ce a declarat după întrunire liberalul Valeriu Munteanu.
Noi rămânem adepții cei mai fervenți ai ideii că Republica Moldova trebuie să aibă un guvern care și-ar sprijini activitatea sa reformatoare, nu doar un guvern de dragul guvernului, ci un guvern reformator care ar implementa cele reforme pe care trebuie să le facem și pe cele care nu le-am făcut în ultimii ani din cauza incoerenței de activitate a fostilor guvernări și trebuie să bazeze activitatea pe o majoritate parlamentară existentă, pro-europeană, o majoritate din care Partidul Liberal trebuie să facă parte. Ori, fără lipsă de modestie, trebuie să vă zic că prezența Partidului Liberal în această coaliție ar fi unica garanție că lucrurile vor merge așa cum așteaptă cetățenii Republicii Moldova.
Dacă ei nu vă vreau, PD-ul și PLD-ul, dumneavoastră îi doriți, dar trebuie să aveți și răspunsul lor că acceptă ca să fie modificat acordul de constituire a alianței minoritare Moldova pentru Europa. E posibil? L-am auzit pe domnul Lupu, liderul democraților, care spunea că ei nu ar mai fi dispuși să modifice ceea ce au semnat.
Trebuie să vedem care totuși sunt jocuri, că sunt de suprafață sau sunt mult mai profunde. Noi am participat la toate cele 18 runde de negocieri și încă de pe la mijlocul lunii decembrie am avut un sentiment care după care s-a transformat într-o convingere că liberal-democrații în egală măsură cu democrații nu își doresc Partidul Liberal la guvernare. De ce trebuie să răspundă ei? Probabil din nedorința de a realiza reforme adevărate, veritabile în Republica Moldova. În situația în care Partidul Liberal va ajunge totuși la guvernare, înseamnă că cu ajutorul forțelor din Republica Moldova, dar și din Europa, pentru că nu sunt jucători individuali, Republica Moldova nu se poate individualiza și nu poate juca de una singură în geopolitică regională și mondială. Probabil anumite forțe călăuzitoare, sănătoase au câștigat și respectiv în mod implicit vor câștiga și cetățenii Republicii Moldova.
Domnule Ancă, v-a cerut voturile dumneavoastră, ce i-ați răspuns?
A fost o discuție care noi îl considerăm un început. Probabil vor mai continua aceste discuții până marți sau poate până la altă dată. Nu este bătut în cui. Nu expiră marți cele 15 zile date de Constituție pentru investirea guvernului. Există și alte soluții care s-ar putea aplica pentru ca la formarea guvernului să existe o majoritate parlamentară formată din 3 partide.
A fost fruntașul liberal Valeriu Munteanu vorbind despre întâlnirea cu premierul Iurie Leancă. Uniunea Europeană oferă 2 milioane de euro Republicii Moldova să-și îmbunătățească mecanismele de colectare și diseminare a datelor statistice la nivel de regiuni, dar și să le conformeze la standardele europene. Până în 2016, când se încheie proiectul, Moldova urmează a fi împărțită convențional în 4 regiuni statistice, iar cetățenii vor putea compara bună oară care dintre ele e mai prosperă. Detaliare Ala Ceapai.
Suportul financiar european urmează a fi folosit întâi de toate pentru divizarea convențională a Republicii Moldova în regiuni statistice după modelul statelor europene. Drept urmare, vor exista 4 regiuni: centrală, de nord, de sud și autonomia găgăuză, iar drept criteriu principal va fi luată în calcul proporționalitatea numărului de populație. Această divizare regională este pusă în sarcina Biroului Național de Statistică. Directoarea instituției, Lucia Spoială, spune că, în consecință, biroul va obține capacitatea să colecteze și să prezinte date statistice fiabile la nivel de regiuni, renunțând la mozaicul de date la nivel de raioane.
Nu este altceva decât componenta de măsurare a capacităților economice teritoriale, sociale, demografice, culturale, de mediu și așa mai departe. În primul rând se axează pe componenta de calcul a produsului intern brut regional.
Datele statistice la nivel de regiune ar urma să ghideze autoritățile moldovene să promoveze politici de dezvoltare regională echilibrate și durabile, pornind de la necesitățile fiecărei regiuni. Prioritar, statul ar urma să investească în acele regiuni care se va constata că sunt mai puțin prospere. Așa cum se întâmplă de fapt și în Uniunea Europeană, fondurile sociale și cele structurale fiind distribuite între statele membre funcție de PIB-ul pe țară și indicatorii statistici a regiunilor acesteia, fiecare stat membru fiind divizat pe regiuni de dezvoltare. Producerea statisticilor la nivel regional și dezvoltarea regională în ansamblu sunt două din temele de acasă ale Republicii Moldova în cadrul acordului de asociere. Ele se găsesc printre obiectivele principale ale strategiei naționale de dezvoltare regională pe care autoritățile moldovene s-au angajat să o adopte în acest an și să o pună în aplicare până în 2020. Pornind de la aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova, mecanismul de producere și difuzare a statisticilor regionale va fi elaborat în conformitate cu standardele europene, dar care vor fi adaptate la particularitățile statului. Este vorba inclusiv și de nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică, prescurtat NUTS, instrument elaborat de Uniunea Europeană pentru a colecta și difuza mai ușor datele statistice regionale ale statelor membre, spune directorul de proiect José Cervera Ferri.
Cu Association Agreement, cu acordul de asociere, Moldova e angajată să aplică standardele europene, care poate fi diferite. Sunt foarte multe statistici care sunt deja comparabile cu metoda europeană, dar, de exemplu, regulamentul NUTS, cum sunt regiunile, încă nu a aplicat în Moldova, atunci trebuie să pregătim, să adaptăm regulamentul NUTS la realitatea Republicii Moldova.
Expertul european spune că statisticile regionale ale Republicii Moldova, conformate standardelor europene, vor contribui la dezvoltarea echilibrată a regiunilor țării, fiind un indicator relevant atât pentru investitorii interni, cât și pentru cei externi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Marea Cameră a Curții Europene pentru Drepturile Omului examinează astăzi cauza Mozer contra Republicii Moldova și Federației Ruse. În fața curții, reclamantul Boris Mozer s-a plâns că în cei 2 ani de închisoare n-a avut parte de îngrijirile medicale necesare și de condiții adecvate de detenție. Experții spun că este prima dată când curtea va examina în detaliu condițiile de detenție din regiunea transnistreană, precum și garanțiile procesuale aplicate de așa zisele autorități de la Tiraspol, relatează Tamara Grejdeanu.
Boris Mozer a ajuns pe mâna miliției transnistrene în anul 2008, fiind acuzat că a prejudiciat compania la care lucra cu $40.000. Amenințându-l cu ani grei de închisoare și persecutarea părinților, anchetatorii l-au forțat să-și asume presupusul furt. Șantajați au fost și părinții lui, mai spun juriștii. Boris suferea de astm. În schimbul posibilității de a-i transmite medicamente, familiei i s-a cerut să achite suma pretinsă de $40.000. A urmat plângerea expediată în adresa Înaltei Curți de la Strasburg și un răspuns prompt comunicat părților, care, în opinia lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, a condiționat schimbarea pedepsei sale, de la regim de închisoare în arest la domiciliu, după ce a fost ținut aproape 2 ani în condiții inumane. Ion Manole constată că despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană se vorbește doar atunci când apar în față cazuri de rezonanță, pe când măsurile de intervenție sunt necesare în permanență.
Nu toate victimele din regiune au curajul, au dorința sau au informația necesară de a se adresa instituțiilor abilitate sau celor care ar putea într-adevăr să întreprindă careva măsuri. La nivel regional, mecanismele care există acolo nu sunt eficiente, mai mult ca atât ele, de fapt, nici legale nu sunt. Și în aceste considerente, responsabilitatea întreagă revine în primul rând Republicii Moldova.
După audierile de azi, curtea va face publică hotărârea în cel puțin un an de zile. Până acum, CEDO s-a expus în 3 cazuri provenite din regiunea transnistreană. Unul similar, cazul Ilașcu, al doilea Ivan Țoc și cel mai recent cazul Catan, dosarul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Deși Federația Rusă neagă implicarea sa în aceste cazuri, oricum hotărârile curții o obligă ca stat să ia măsuri pentru ca astfel de situații să nu fie posibile, notează Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Și aici Comitetul de Miniștri va vedea, spre exemplu, condiții de detenție, câți bani au fost alocați pentru renovare, ce s-a întâmplat să micșorez numărul de ținut în aceeași celulă, ce se întâmplă cu asistența medicală. Cel mai bun caz, se pot îndeplini aceste lucruri, pe presiune sporită asupra Federației Ruse. Există risc să nu se întâmple nimic, cum nu s-a întâmplat nici în cauza Catan. Dar va fi o bază pentru critici și presiuni politici sporite asupra Federației Ruse.
Experții de la Promolex consideră că și autoritățile de la Chișinău au de recuperat restanțe. În opinia lor, acestea trebuiau să examineze demersurile părinților și să trimită o echipă medicală la Tiraspol, întrucât reclamantul era grav bolnav. Totuși, cazul a ajuns în atenția Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii, care cerea insistent informații despre starea lui de sănătate și îi trimitea prin părinți medicamente. Directoarea centrului, Ludmila Popovici, susține însă că nu în toate cazurile este posibilă intervenția eficientă.
Ei ne spuneau, de exemplu, în celula fiului meu sunt 25 de persoane, între care 7 sunt în stare gravă, nimeni nu se uită la ei, adică informații de genul ăsta, dar nu putem să facem mai mult. Și aici autoritățile noastre ar trebui să asigure respectarea drepturilor cel puțin la asistență medicală și condiții normale de detenție.
Actualmente există încă cel puțin 69 de dosare expediate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 26 dintre care sunt în așteptarea unei hotărâri. Experții notează că Republica Moldova este acuzată că nu ia toate măsurile necesare și posibile pentru a asigura respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, chiar dacă își anunță oficial imposibilitatea de a deține controlul asupra regiunii sale estice, iar Federația Rusă, pentru că susține armat și și financiar regimul separatist de la Tiraspol. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tamara Grejdeanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În urmă cu 70 de ani începea la Yalta, cu participarea liderilor Marii Britanii, Statelor Unite, Uniunii Sovietice, o conferință de o săptămână, considerată acum, retrospectiv, începutul divizării politice a continentului european în urma celui de-al doilea război mondial. Este tema comentariului primit de la istoricul Vladimir Tismăneanu.
Există un mit politic al Yaltei, conform căruia în februarie 1945 ar fi avut loc o mare trădare a Estului de către Vest. Spun că este un mit politic pentru că se întemeiază mai mult pe percepții discutabile și mai puțin pe evidențe documentare incontestabile. În fapt, în acel moment, Armata Roșie se afla de acum în România și Polonia. Mișcările comuniste din aceste țări erau de acum angajate într-o luptă acerbă pentru capturarea puterii. În Bulgaria, regimul dictatorial organizase de acum represiuni sângeroase. Mitologia antifascistă era din plin utilizată pentru delegitimarea partidelor democratice. În conversațiile de la Moscova cu Milovan Gilas, Stalin spusese clar că acel război nu era unul obișnuit. Mai exact, că oricine ajunge primul cu armata sa într-o țară, va impune acolo un regim politic care să-i fie favorabil. În Iugoslavia, independent de Yalta, Tito era de acum la putere, în fapt fără o intervenție sovietică decisivă. Occidentul era de acum predispus la concesii, dovadă acordul procentelor din 1944 dintre Stalin și Churchill, ale cărui urmări pentru România și Grecia au durat vreme de decenii, cu consecințele știute. La fel pentru Polonia și Ungaria. Dar e bine să reamintim că pentru Winston Churchill și cu atât mai puțin pentru Franklin Delano Roosevelt, ostil însă și ideii de sfere de influență, acel acord nu însemna acceptarea unei sovietizări, deci satelizări totale a statelor implicate. Se putea imagina într-o Europa eliberată și o strategie de tipul numit mai târziu finlandizare. Dar buna credință vestică se întâlnea cu nemărginitul cinism stalinist. Avem acum o întreagă literatură care explorează metodele utilizate de Stalin și oamenii săi pentru ceea ce au numit cucerirea puterii. Să amintesc aici cărțile recente ale unor Robert Gelatley și Anne Applebaum. Comuniștii au cultivat ceea ce istoricul Alfred River a numit iluzia democrației populare. Unii poate au crezut în căile originale spre socialism, de pildă Vladislav Gomulka în Polonia și Lucrețiu Pătrășcanu în România. Dar nu acesta era scopul lui Stalin, ci întemeierea unor regimuri care să reproducă fidel modelul sovietic. Toate stenogramele convorbirilor dintre tiranul de la Kremlin și cei care aveau să devină micii Stalini din Europa de Est și Centrală dovedesc că era vorba de o viziune cât se poate de articulată, de un plan sistematic, deci nu de improvizații și răspunsuri grăbite la presupuse provocări vestice. Partidele democratice din Europa de Est au înțeles limitele spațiului de manevră vestic. Erau conștiente de superioritatea militară sovietică în regiune. Dacă citim declarațiile unui Iuliu Maniu din acea perioadă, scrierile politice ale unor Mihail Fărcășanu și Nicolae Carandino, vedem că nu era câtuși de puțin un mister ce doresc sovieticii și cum vor acționa agenții lor. Dar în datele concrete de atunci, prietenii democrației au încercat să salveze ceea ce mai putea fi salvat, adică micile oaze de pluralism. Yalta a fost ultima conferință la vârf la care au participat cei doi mari din vest, FDR și Churchill. A urmat Potsdamul, apoi războiul rece în toată amploarea sa, crescând ca intensitate de la o zi la alta. Promisiunile sovietice de la Yalta s-au dovedit minciuni absolute. Pe 6 martie 1945 la București, prin dictat sovietic, era impus guvernul de largă concentrare colaboraționistă condus de tovarășul de drum Petru Groza. Teroarea roșie era exercitată de acum pății și cenzura funcționa draconic. Se alcătuiau liste negre. Ziarul Scânteia declanșa campaniile urii împotriva partidelor istorice. Nu erau cruțați nici liderii social-democrați, care refuzau să îngenuncheze, în primul rând Constantin Titel Petrescu, Iosif Jumanca și Ion Fleraș. Regele Mihai a încercat la rândul său să se opună samavolniciei comuniste, iar acțiunile sale merită respectul nostru. În concluzie, putem spune că la Yalta s-a vădit că pentru Stalin compromisul înseamnă cu totul altceva decât pentru politicienii democratici. Scopul său nu era un aranjament convenabil a ambelor părți, ceea ce ar fi fost un compromis rațional, ci triumful total prin colonizarea teritoriilor pe care reușise să le controleze militar. tot așa acum, peste ani, pentru Brejnev, Gherev și Ceaușescu, politica numită de destindere era de fapt o oportunitate de a submina ideologic Occidentul. Este ceea ce probează istoricul polonez Paweł Machcewicz, profesor în cadrul Institutului de Studii Politice de la Varșovia și directorul Muzeului celui de-al doilea război mondial, care va fi inaugurat în decembrie 2015 la Gdansk, în cartea sa despre războiul Poloniei comuniste împotriva postului de Radio Europa Liberă, apărută zilele acestea la Stanford University Press în colaborare cu Woodrow Wilson Center Press. Spre a relua titlul unei remarcabile cărți de Agnes Heller și Ferenc Feier, istoria Europei de Est între 1945 și 1989 a fost un drum plin de obstacole, de iluzii și deziluzii, de avânturi eroice și represiuni brutale, de la Yalta la Glasnost. Sau, cu cuvintele lui François Mitterrand, tot ce ne scoate din sistemul Yalta este benefic. Tout ce qui nous permettra de sortir de Yalta sera bon. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Pismenan.
Cum era prezentat momentul Yalta în manualele sovietice și ce învață astăzi despre el elevii, a căutat să afle la Chișinău Valentina Basiol.
Conferința de la Yalta era prezentată în istoriografia sovietică drept o încununare a marșului victorios al Armatei Roșii, care a făcut posibilă îngenunchierea nu doar a dușmanului fascist, dar și a imperialiștilor. Despre împărțirea sferilor de influență, nici pomine în manualele epocii. Fostul profesor de la Bardar Ialoveni, Pavel Damian, azi pensionar, a lucrat în învățământ până în 2006, așa că a prins schimbările din manuale. În epoca sovietică, spune el, avea la dispoziție o singură sursă de informare, manualul, în care se insista pe rolul lui Stalin. El își amintește că uneori liderul URSS era prezentat intrând biruitor în sala de conferință, fiind întâmpinat în picioare de ceilalți doi parteneri de negocieri, Franklin Roosevelt și Winston Churchill.
Material așa deschis de să fie publicat toate cele, practic nu erau. Nu mai merge vorba că se discuția, asta e părerea mea, asta e a ta și a lui. Nu, că un nesuvet cu contribuit de victorioasă și e capabilă să facă multe și mărunte. De la anii 90 au început de acum altfel strategie. S-a apărut istoria românilor, avem pur și simplu mai multe izvoare.
Astăzi manualele prezintă conferința de la Yalta alături de cele de la Teheran și Potsdam în contextul relațiilor internaționale din perioada războiului. Accentele s-au schimbat vizibil în favoarea adevărului, spun dascălii, renunțându-se la punctul de vedere dominant al Moscovei. Totuși, acest lucru nu este valabil pe întreg teritoriul țării. Profesorul de istorie Vasile Dobrogeanu de la Bălți afirmă că, la modul practic, în Moldova se învață două concepții de istorie diferite, diametral opuse chiar. În cei peste 20 de ani de la dispariția URSS, pe de o parte a crescut o generație de oameni care au fost educați în spiritul democrației. Pe de altă parte, cetățeni de aceeași vârstă care au făcut școala cu predare în limba rusă gândesc mai degrabă în tipare sovietice.
Din păcate, nu prea se ocupă instituțiile, abilitatea ale statului, inclusiv Ministerul Educației și altele, de problema conținuturilor care se predau real la istorie și la alte discipline în școlile de limbă rusă. Fiindcă dascălii din foarte multe instituții de limbă rusă, de fapt, predau istoria Rusiei sau istoria Uniunii Sovietice. Chiar dacă îi zic, cum îi zic, istoria universală și a românilor, ei predau din perspectiva zilei de ieri, a pozițiilor sovietice, sau din pozițiile lui Vladimir Putin. Se vede lucrul ăsta ea, fiindcă eu activând în niște instituții de diferit gen, și colegiu, și universitate, în care întâlnesc absolvenți ai gimnaziilor și liceilor cu predare în limba rusă, se observă o atitudine destul de dușmănoasă față de ceea ce avem noi și ceea ce vrem să facem. Au o atitudine vădit, preconcepută, anti-românească, anti-europeană și foarte pronunțat pro-rusă.
Vasile Dobrogeanu spune că vorbitorii de limbă rusă ajung să tălmăcească aceleași evenimente istorice altfel decât concetățenii lor vorbitori de limba română. Unii dintre noi am învățat la școală că istoria trebuie să ofere învățăminte pentru generațiile viitoare. Numai că dușmânia din estul Ucrainei, soldată cu victime, dovedește contrariul. Ce au învățat totuși liderii politici de pe urma acestui eveniment? L-am întrebat pe profesor universitar Anatol Petrencu.
În 1939, Occidentul a mers pe calea satisfacerii anumitor pretenții a lui Hitler. Ei, iată acum, Occidentul a reacționat și susține Ucraina. Omenirea a tras niște concluzii. Domnilor, să recunoaștem frontierele așa cum s-au fixat ele după război. Și asta a fost la Helsinki în 1975. Noi, dacă începem cu dreptul istoric, așa cum fac rușii astăzi, atunci ajungem la al treilea război mondial. Pentru că nu există o frontieră strict etnografică. Fiecare țară a pierdut ceva.
Un dicton spune că istoria se repetă, lovindu-i însă mult mai dur pe acei care nu au dorit să înviețe lecțiile trecutului. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Alexandru Grumaz, care scrie în ziarul Adevărul, face astăzi o analiză a schimbărilor din politicile de securitate ale Europei și Americii de o parte și ale Rusiei de partea cealaltă. Teza analistului este că anexarea Crimeei de către Federația Rusă a pus punct iluziei Occidentului că se poate colabora cu Rusia în cadrul unui parteneriat. Articolul trece în revistă ultimii 25 de ani în relația statelor democratice cu Rusia și se oprește, desigur, la momentul invaziei rusești în Georgia, la care reacția occidentală a fost nesigură. Dar criza din Ucraina reprezintă adevăratul punct de inflexiune. Cităm, reprezintă cea mai profundă criză din regiunea estică a Europei de la încheierea războiului rece până astăzi. Ea lovește direct în securitatea comună a Europei. Flancul estic al NATO, spune Alexandru Grumaz, este complet expus, cu o creștere a insecurității în zona țărilor baltice și a Mării Negre. Agresiunea Rusiei a trezit NATO la realitatea geostrategică a zonei adiacente. Am încheiat citatul. Alexandru Grumaz insistă că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu poate fi pus în cârca regimului lui Viktor Ianukovici, ci incorporează, cităm, o strategie pe termen lung a Moscovei de a implementa o logică de fier referitoare la propriul interes în fosta zonă de influență sovietică. Am încheiat citatul. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu va apela, mai mult ca sigur, se arată în acest articol, la o declarație fățișă de război, mai arată analistul de la Adevărul. El însă, Putin, adică, va alimenta pe mai departe războiul hibrid și spionajul. Or, la acest ultim capitol, România tocmai stă rău, cu o legislație neclară, incompletă și cu o vizibilă lipsă de claritate a mizelor politice în a fi completată. Alexandru Grumaz pomenește în articol conceptul intermarium, propus pentru prima dată de generalul polonez Józef Piłsudski după primul război mondial și abandonat ulterior. La vremea respectivă se referea la apărarea teritoriului dintre Marea Neagră și Marea Baltică împotriva Uniunii Sovietice, dar și a Germaniei. Inaplicabilă atunci, o asemenea alianță pare posibilă acum, dar stabilindu-și drept adversar Federația Rusă, arată autorul articolului, căruia îi se pare o certitudine că Statele Unite reinstituie sistemul operațional din timpul războiului rece și readuc în discuție conceptul intermarium. Un apendice la această demonstrație din Adevărul vizează Ungaria, care nu e prevăzută în această alianță numită intermarium. Cu vizita apropiată la Budapesta lui Vladimir Putin, Ungaria ar putea deveni, dimpotrivă, o nouă matrioșcă, urmată, probabil, estimează Alexandru Grumaz, de Grecia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea acestei ediții este Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Fabrica fabrica de zahăr din Glodeni este tot ce mai rămas din industria raionului. Anul acesta, cultivatorii de sfeclă au căpătat roade distoinice, a câte 40-60 de tone la hectar. Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrați 971 de șomeri, dintre care au fost plasați în câmpul muncii 333, 167 dintre care au fost femei. În colaborare cu administrația publică de nivelul 1, 37 de persoane cu statut de șomer au fost antrenați la lucrări publice în folosul comunității. Printre totalul de șomeri, 8 persoane au fost cu disabilități, dintre care 5 au și fost plasate în câmpul muncii. În anul 2014, Inspectoratul Muncii Teritorial Drochia a organizat în raionul Glodeni, pe care îl gestionează, 118 controale, în cadrul cărora au fost depistate 1128 de încălcări ale codului muncii, ori a câte 9,5 încălcări la fiecare control.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa.